Səməd Şıxı, Atılan Bir Daş. Birinci hissə. Ana, ata nə zaman Bakıdan dönəcək? Nərgiz anasına söykənərək dedi. İşi qurtarar qurtarmaz gələcək qızım, narahat olma. Gülnaz Nərgizin başını sığallayaraq dedi. Nərgizin gözləri göyə baxaraq xəyala dalmışdı. Bir ilə yaxın idi ki, atası Bakıya işləməyə getmişdi. Bir ildə atası ilə yalnız telefonla danışa bilmişdilər, o da həftədə bir dəfə. İşlərinin çox olması səbəbindən həmişə qısa kəsir, salam, sağ olla vidalaşırdı. Kənd yerində işin olmaması üzündən məcbur hamı ya Bakıya, ya da Rusiyaya gedirdi. Qızım, dur yerində yat, gecdir daha. Anası Nərgizi qaldıraraq yatmağa göndərdi, özü isə hələ də həyətdə oturaraq boşluğa dalmışdı. Gülnaz ərinin məcburiyyətdən getdiyini anlayırdı. Kənd yerində yaşayışın necə də çətin olduğunu dərk eləyirdi. O da istəyirdi ki, yaxşı şəraitlər olsun. İstəyirdi ki, yoxsulluq içərisində sabaha aç qalarıqmı? Yoxsa yeməyə nəsə tapacağıq deyə düşünmək deyil, gözəl evdə istədiklərini yiyərək, istədiklərini geyinərək heç bir dərdi çəkməsinlər. Bu şəraitə sahib ola bilərdi də. Eyvazla evlənməzdən əvvəl onun üçün başqa şəhərlərdən də elçilər gəlmişdi. Hansı ki, Gülnazın xəyalında olan hər şeyi asanlıqla reallaşdıra bilərdilər. Ancaq Gülnaz seçimindən peşman deyil idi. Eyvaz kənddə mərd, ağıllı, qoçaq biri olaraq göstərilirdi. Təhsili olmadığı halda biliyi, dünya görüşü ilə həmişə fərqlənib. Kəndin bütün problemlərində canla başla iştirak eləyir, əlindən gəldiyini əsirgəmirdi. Eyvaz ucaboy, qarabuğdayı biridir, saçlarını çox sevdiyindən uzadıb, əli ilə də tez-tez düzəldir. Uşaqlığından nadincliyi və sözü üzə deməsi hər zaman onu diqqət mərkəzində saxlamışdı. Məktəbdə təkcə müəllimləri ilə deyil, uşaqlarla da yola getməzdi. Kənarda uşaqların toplaşıb bir uşağı döydüyünü görən kimi, aralarına girər, onu qoruyardı. Gülnaz onunla paralel sinifdə oxuyurdu. Buna baxmayaraq Eyvaz ona heç yaxınlıq eləməzdi. Kəndin necə ağır olduğunu, adi bir salamı belə söz eləyəcəklərini bilirdi. 9-cu sinifi bitirəndən sonra isə işləmək üçün məktəbdən ayrılaraq fəhləlik eləməyə başladı. Atasının yataq xəstəliyinə tutulmasından sonra onlara baxacaq heç kəsin olmaması və oxumağa həvəsin olmaması onu məktəbdən rahatlıqla ayırdı. Gülnazla yaxınlaşması xalasının əlaqəsi ilə oldu. Xalası Gülnazı ona məsləhət görəndən sonra bir dəfə də görüşüb danışdılar. Sonra məlum oldu ki, Gülnaz da Eyvaza qarşı hisslər keçirirmiş. Yarım ildən sonra toyları oldu. Toylarından bir il sonra da Nərgiz, sonra isə Rövşən dünyaya gəldi. Rövşəndən sonra da uşaq istəsələr də həkim ananın müalicə olunmalı olduğunu dedi. Maddi vəziyyətləri imkan vermədiyindən bu istəkləri ürəklərində qaldı. Əvvəl rayona gedib evlərdə fəhləlik eləyərək çörək pulunu çıxardırdı. Son zamanlar isə işlər getdikcə azalır, hətta yox həddinə çatmışdı. Bağlarında yetişdirdikləri məhsulları ya sataraq, ya da özləri istifadə eləyərək xərclərini azaltmağa çalışsalar da, yenə xərcləri qarşılaya bilmirdilər. Məktəbin açılması ilə uşaqlara lazım olan ləvazimatlar, paltarlar, qışda ayaqqablar Eyvazı Bakıya göndərməyə məcbur elədi. Tanışa sayəsində tapdığı işi ilə evə tez-tez pul göndərirdi. Özünə biraz köhnə də olsa maşın almışdı. Bir az daha işləyib, kəndə qayıdıb taksi sürərək ailəsini dolandırmağı düşünürdü. Gülnaz səhər tezdən qalxmağı vərdiş eləmişdi. Həyəti təmizləyir, uşaqlar üçün yemək hazırlayıb onları oyadar. Uşaqları məktəbə yola saldıqdan sonra isə günorta üçün yemək bişirməyə başlayardı. Bağda əkin-biçin işlərindən nə isə iş gördükdən sonra evə dönərək başını qatacaq iş tapardı. Ev işlərində Nərgiz anasına yardım eləyər. Bəzi işləri isə özü görərdi.